Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije govorimo o mogućnostima da Hrvatska i Srbija približe gledanja u odnosu na akciju Oluja. Analiziramo i neshvatljivu preporuku Brisela Sarajevu da treba uvoziti meso iz Hrvatske koje inače nije dobro za građane Evropske unije. A tu su i priče o kombinatu Trepča iz Mitrovice te nestašice krvi u Srbiji.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Svake godine u ovo doba na godišnjicu akcije Oluja, Knin i Beograd na različit način obilježavaju završetak rata u Hrvatskoj. Suprotni stavovi i dalje su ozbiljna prepreka, a uz to srbijanski dužnosnici ne vjeruju da bi puna saglasnost o karakteru vojno-policijske akcije iz 95. godine uskoro mogla biti i postignuta. Organizacije koje se bave suočavanjem s prošlošću kažu, a prenosi naš Ognjen Zorić, Oluju bi trebalo ostaviti pravosudnim organima Hrvatske, a Srbija ne bi trebala dalje politizirati taj događaj.
Koliko god odnosi Srbije i Hrvatske posljednjih godina uz povremene zastoje do kojih je pre svega došlo nakon izbora Tomislava Nikolića za predsjednika i njegovih spornih izjava o Vukovaru i pak išli uzlaznom putanjom, svakog avgusta u prvi plan izbija stari, gotovo nepremostivi problem koji ostaje kamen spoticanja. Različito viđenje akcije Oluja. Dok Hrvatska slavi ulazak svojih snaga u Knin 5. avgusta 1995. i posmatra ga kao oslobodilačku akciju u kojem je okončana agresija, u Srbiji se isključivo govori o žrtvama ove akcije i ogromnom broju prognanih koji su bili prinuđeni da se nastane u Srbiji. Različito gledanje na taj događaj ove godine bi u Beogradu moglo biti još upadljivije, s obzirom na veliko nezadovoljstvo sa kojim je dočekana oslobađajuća presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, koji su pred Haškim sudom bili optuženi za zločine počinjene u Oluji. Zvaničnici Srbije ne vjeruju da bi puna saglasnost o karakteru akcije Oluja mogla skoro da bude i postignuta, mada generalni sekretar vlade i predsjednik Državne komisije za nestala lica Veljko Odalović na naše pitanje šta se može učiniti da suprotstavljene interpretacije barem prestanu da opterećuju odnose dveju država, kaže da za to postoji nekoliko preduslova.
Procesuiranje odgovornih za zločin. Znači, to je nešto što s pravom svako u Srbiji i svako kome do pravde i do istine u svijetu insistira. Drugo, sigurno da je i razrešavanje sudbine nestalih lica jedno od bitnih preduslova, ali i stvaranje uslova za bezbedan, siguran povratak i opstanak Srba koji su u toj akciji koju Hrvatska danas slavi doživjeli svoj najveći egzodus, proterani i sa ovoliko žrtava se danas uočavamo. To su veoma važne stvari.
Sećanja na Oluju ipak najteže padaju porodicama ubijenih i nestalih koji ne posmatraju političku, već isključivo ličnu i ljudsku dimenziju tog događaja. Za Čedomira Marića iz Udruženja žrtava stradalih u Oluji, 18. godišnjica te akcije simbol je stradanja.
Ponovljestvo tuge, traganja porodica za svojima najmiliji. Osnovni problem na što mi želimo danas ukazati je sporost u rješavanju sudbine nestalih.
Čedomir Marić na kraju primećuje da su se neke stvari ipak pomerile s mrtve tačke.
Da je konačno, ajmo reći, se otkravilo i negdje ta sada da daleko lakše i u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj se 4. održavaju parastosi, zatim za razliku od ranijih godina daleko aktivnije Srpsko narodno vijeće učestvuje u obilježavanju godišnjice stradanja u državi u kojoj se taj dan slavi.
Za nevladine organizacije koje se bave suočavanjem s prošlošću, bitno je da u javnosti prestane poigravanje, licitiranje sa brojem ubijenih i izbeglih i manipulacije vezane kako za Oluju, tako i za čitav rat. Maja Mičić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava, koja je i deo koalicije Rekom, kaže da je najvažnije da se o tom događaju govori isključivo činjenicama, čime bi se, kako veruje, suzio prostor da se zavisno od političkog trenutka i u cilju prikupljenja političkih poena, političari i državnici igraju sa značenjem Oluje.
Ono što se gubi iz vida jako često kada se o Oluji priča jesu žrtve. I to je nešto sa čime treba da se nosimo, protiv čega treba da se borimo, a političari kao glavni zadatak treba da imaju otvaranje prostora, da se putem vladavine prava, putem tužilaštva i sudskih organa procesuiraju oni koji su odgovorni kako za Oluju, tako i za neke druge stvari.
Odnos Srbije prema Oluji dodatno su opteretile oslobađajuće presude tribunala u Hagu, Gotovini i Markaču. To pitanje, kaže Maja Mićić, trebalo bi sada ostaviti pravosudnim organima Hrvatske, dok Srbija ne bi trebalo da ga politizuje.
Koje treba da se desi pred organima, sudskim organima države Hrvatske, a Srbija, ukoliko želi da pokaže svoju dobru volju, u potpunosti ne politizujući tu svoju ulogu, treba da pruži dokaze, a ne da preti otvaranjem slučajeva koje će se desiti ovde pred organima u Srbiji i na taj način prikuplja političke poene, umjesto da se bavi jačanjem vladavine prava i utvrđivanjem činjenice i osiguranjem određenih prava za ljude koji su najviše bili pogođeni time što se tada desilo.
Koliko tumačenja Oluje predstavljaju problem u odnosima Srbije i Hrvatske govori i činjenica da je ta akcija Hrvatske vojske predmet srpske tužbe za genocid protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde, koja je podneta 2010. kao odgovor na tužbu, također za genocid koju je Hrvatska istom sudu protiv Srbije podnela 99. Uprkos izjavama da bi se o tužbi moglo odustati, one su i dalje tema prilikom susreta zvaničnika dve države, a o čemu će prema najavama biti reči i na jesen, kada je najavljena poseta predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Korak dalje.
Vlasti Bosne i Hercegovine su od 1. jula zabranile uvoz mesa iz Hrvatske, onih firmi koje ne ispunjavaju standarde Evropske unije. Odluka ostaje na snazi i pored upozorenja iz Brisela da će takav stav odgoditi uspostavu zajedničke zone slobodne trgovine s Evropskom unijom. Zvanično Sarajevo stoji kod obrazloženja da meso koje nije dobro građanima Evropske unije nije dobro ni za stanovnike Bosne i Hercegovine. Tina Jelindizar ima priču u cjelini.
Samo dva dana nakon što su iz Evropske komisije poručili kako se proizvodi Republike Hrvatske i bez evropskog izvoznog broja mogu izvoziti na bosansko-hercegovačko tržište, stiglo je još oštrije pismo evropskih zvaničnika vlastima Bosne i Hercegovine. U novoj izjavi navodi se da Evropska komisija žali zbog kontinuiranog zastoja u pregovorima sa Bosnom i Hercegovinom o bilateralnom trgovinskom režimu nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji. Sadašnji stav Bosne i Hercegovine odgodit će uspostavu zajedničke zone slobodne trgovine sa Evropskom unijom, jer Bosna i Hercegovina i dalje odbija da prihvati metodologiju Evropske unije, a metodologija, kako se navodi, podrazumijeva.
Ako je, na primjer, za dati proizvod kvota na koju se carinske dažbine nisu obračunavale iznosila 1000 tona, i ako je obim tradicionalne trgovine Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom na osnovu CEFTA iznosio 100 tona, nova kvota za taj proizvod nakon tehničkog prilagođavanja iznosila bi 1100 tona za EU28, ponovo bez carinskih dažbina. I sve zemlje Zapadnog Balkana prihvatile su ovu metodologiju, sve osim Bosne i Hercegovine.
A Bosna i Hercegovina je odlučila ostati dosljedna svom stavu, da firme iz zemalja članica Evropske unije, pa tako i Hrvatska, koji izvoze u Bosnu i Hercegovinu, to ne mogu raditi bez broja Evropske unije, sukladno i CEFTA, čiji je Bosna i Hercegovina potpisnik. Izuzeće od ovog pravila je postojanje državnog sporazuma o veterinarstvu, koji je Republika Hrvatska samoinicijativno ukinula 1. jula, ili pak certificiranje zainteresiranih firmi od strane Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Znači, nije moguća varijanta da se kaže, evo, iz određenih objekata, iz nama susjedne zemlje, roba, jedna vrsta robe ide za Europsku uniju, a ona koja ne može da ide za Europsku uniju, vi je pošaljite u Bosnu i Hercegovinu, jer tamo primaju sve i svašta. E, znači, jednostavno, mi jasno kažemo, to nije moguće.
Izvoz iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu bez problema se obavljao na temelju bilateralnog sporazuma dviju država sve do 1. jula, kada je Hrvatska ušla u Evropsku uniju. U Hrvatskoj danas smatraju da se izvoz treba nastaviti sukladno takozvanoj tradicionalnoj trgovini, ili kako pojašnjava Vesna Pusić, ministrica vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske.
Ona pravila i oni trgovinski uvjeti koji su važili do članstva se sa zemljama u njihovim izmijenjenim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju se nastavljaju. To je jedno pravilo koje uvijek važi i koje komisija uvijek brani.
No BH analitičari se slažu da su ovakvi zahtjevi Europske komisije i Republike Hrvatske prije svega suprotni interesima ekonomije Bosne i Hercegovine. Igor Gavran, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
To je apsolutno pritisak koji postaje sve jači i kojim se sada ne prijezani od vrlo ozbiljnih prijetnji, a Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji apsolutno poštuje i postojeće međunarodne sporazume i sve obaveze koje je preuzela od Europske unije. Dozvoliti nastavak prekomjernog uvoza koji je godinama uništavao Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske, da se raniji pogubni bilateralni sporazumi dalje nastave nanositi štetu Bosni i Hercegovini, i to u situaciji kada će Hrvatska biti još jača zbog stava iz europskih fondova, kada bi cijela Europska unija u stvari u te dodatne kvote mogla da se uklopi, bilo bi samo ubilački za Bosnu i Hercegovinu, nanijelo bi štete koje bi se mjerile desetinama i stotinama miliona maraka.
Uvoz mesa i mesnih prerađevina u Bosnu i Hercegovinu prošle godine bio je 3,3 puta veći od izvoza. Najveće količine mesa Bosne i Hercegovine je uvezla upravo iz Hrvatske, zbog čega su posljednje mjere resornog ministarstva pozdravljene u Udruženju poljoprivrednika. Predsjednik udruženja Mehmet Nikšić.
To je upitak zašto domaće proizvodnje. Uzmite meso i mlijeko, samo te dvije pozicije u carinskim tarifama, pa ćete vidjeti da carinske tarife dogovorene, koje su dogovorene sa Europskom unijom, uništavaju domaću proizvodnju. Znači i prerađivači, trgovači, uvoznički lobiji.
Profesor Vjekoslav Domljan sa Ekonomskog fakulteta ipak na kraju zaključuje.
Sigurno jedno 15% otprilike je BH više ugledano u odnosu na zemlje komparatore otvorene nego što bi trebala biti. Nije dovoljno štitila domaće tržište. A s druge strane, kao suštini, bolje je imati ofenzivnu politiku nego defanzivnu. Dakle, to je prva stvar, da se ne radi na tome da se štiti domaće, nego da se izvozi domaće, zašto treba povećati konkurentnost. Nije nikad dobro biti u ekonomskom ratu, a naročito ne sa svojim susjedima. U tom smislu trebalo bi nešto poraditi da se diplomatskim putem pokuša riješiti ovaj problem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Makedonija obilježila Ilinden, praznik koji ima dvostruki značaj, ustanak protiv Otomanske imperije 1903. i prvo zasjedanje antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja iz 1944. godine. 2. august, kaže naš novinar Blagoja Kuzmanovski, uvijek i povod za politička i istorijska poigravanja.
Obeležavanje 2. avgusta, odnosno Ilindena, kako ga Makedonci zovu, svake godine je propraćeno sa otvaranjem istorijskih tema i dilema. Ovaj praznik ima dvostruki značaj, jer se obeležava Ilindenski ustanak protiv Otomanske imperije, koji je počeo noć uoči praznika Svetog Ilije 1903. godine u Kruševu, kao i prvo zasedanje antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije ASNOM, koje se održalo 2. avgusta 1944. godine u manastiru Prohor Pčinski, kada su postavljeni temelji savremene makedonske države. I dok su ranijih godina glavne debate u javnosti bile oko toga da različite političke opcije favorizuju različiti period makedonske istorije, pa su se javljale podele na VMROvce i komunjare, u zadnjih nekoliko godina aktuelna je nova podela na antičke i slovenske Makedonce. Oslobađanje od Otomanske imperije, narodno-oslobodilački rat, antički period i Aleksandar Makedonski su samo deo alatki političkih partija o buđenju nacionalnih osjećaja kod građana, čiji je cilj osvajanje što više simpatizera, kažu analitičari. Sociolozi smatraju da ovo što političari rade samo produbljava podele kod stanovništva. I građani priznavaju da kod njih ima konfuzije oko makedonske istorije.
Zbunjenost postoji zato što nije rešen taj problem.
Zbunjenost postoji jer nije rešen taj problem. Mislim, različita tumačenja se javljaju kod različitih građana.
Školice se pokazuje to nestrpljenje.
Kod obrazovanih se pokazuje ta netrpeljivost, jer znaju da je istorija istorija i da se ona ne treba menjati.
I narod, znate što, euforično, znate, pojke od nepismenosti, to u Evropa go nema, znate.
I narod euforično reaguje, a to je više zbog nepismenosti. To u Evropi ne možete raditi, ovo prolazi samo ovdje na Balkanu. Političari to rade samo zbog njihove koristi. Ipak čini se da su najbliži istini oni koji misle da političari favorizuju istoriju da bi narod zaboravio sadašnjost, koja nije ružičasta. Eksperti smatraju da istorijski događaji i praznici trebaju ujedinjavati ljude. Oni kažu da u nikom slučaju ne treba politizirati događaje kao Ilinden, jer istorija pripada svim građanima, a ne političkim partijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz drugog u prvi plan.
Nekad je zapošljavao 20.000 radnika, danas ih je svega 2.500. Nekadašnji privredni gigant na Balkanu, metalurški kombinat u Trepči, mora najprije razriješiti imovinska i pravna pitanja, pa tek onda razmišljati o eventualnom povratku na tržište. Detalje ima Amra Zeneli.
Institucije Kosova 14 godina posle rata pokušavaju da reorganizuju metalurški kombinat Strepča kako bi ovaj gigant ponovo bio na usluzi kosovskoj ekonomiji. Na tome rade Kosovska agencija za privatizaciju i posebna komora Vrhovnog suda, a nad njenim upravljanjem nemaju uticaja skupština i vlada. Vlada Kosova je u julu apelovala na širu javnost i kod lokalnih eksperata da predstave svoje ideje za restrukturiranje i reorganizaciju Trepče, ali naglašavajući da ona neće biti privatizovana. Arijan Zeka, direktor Američke privredne komore na Kosovu, je tokom okruglog stola o stanju Trepče izneo nekoliko predloga za vladu kako bi došlo do oživljavanja ovog kombinata, a za koja su potrebne institucionalne intervencije. Potrebna je izmena zakona za reorganizaciju određenih preduzeća, u tom smislu reorganizacija preduzeća Trepče. Trebaju se razmotriti mogućnosti da se od trenutnog preduzeća Trepče formira novo preduzeće Njuko Trepča, koje bi nastavilo sa radom u rudarskoj industriji s time što bi se ukinule ranije obaveze Trepče kojima bi se bavila Kosovska agencija za privatizaciju ili neka druga agencija. Važno je da se ubrza proces reorganizacije Trepče. Ukoliko vidimo da ovo preduzeće vredi, zašto onda čekamo, kazuje Zeka, dodajući da vlada Kosova mora biti garant na tom putu i da ima jasniju poziciju u reorganizaciji Trepče. I Bardulj Mete iz Nemačko-Kosovske privredne komore kazao da je Trepče u prvom planu potrebno rešenje u pravnom i imovinskom aspektu, bez čega je nemoguće privući strane investitore. Žalosno je da u današnjim dokumentima izgleda da je svako odgovoran za Trepču, a nije niko. Još uvijek je kao socijalistička imovina u smislu da je svačija, a ničija i da prema tome niko nije odgovoran za nju, kazuje Meta. Kao i sama Mitrovica, i ovaj rudnik olova i cinka je od rata podeljen između južnog i severnog dela. U severnom delu su dva rudnika, ali tamošnji predstavnici Trepče podnose izveštaj Kosovskoj agenciji za privatizaciju. Zbog nefunkcionisanja topionice olova u Zvečanu u severnom delu, kao i cinka, proizvodni kapaciteti se realiziraju samo do faze koncentrata. Vršioc dužnosti direktora Trepče u južnom delu Haljećela, govoreći o njenom stanju, je kazao da je po trenutnim okolnostima gotovo nemoguće doći do povećanja proizvodnje ili modernizacije flotacije i metalurgije. On je dodao da je zbog toga potrebna izrada dobrog zakona o Trepči, na kojem inače radi Ministarstvo ekonomskog razvoja. Trepče je nažalost i dalje podeljena, iako smo do negdje relaksirali odnose sa kolegama na severu, sa kojima inače razgovaramo o svakodnevnim problemima i potrebama za povećanje proizvodnje i bolji radni uslova. Ti problemi su 99,9% isti, zato što problem za proizvodnju nisu ni Albanci ni Srbi. Razvoj tog regiona nije etnički. To je profesionalno pitanje i usaglasili smo se da je potrebno da se radi na uklanjanju nepotrebnih birokratskih procedura kako bi išli napred, kazuje Čelja. Na okruglom stolu je bio prisutan i vršioc dužnosti direktora Trepče na severu Ljubomir Marić, koji je kazao da pitanje Trepče mora biti jedna tema u Briselu.
Očekujemo da bi se za dalji nastavak razvoja Trepče moralo riješiti pitanje statusa vlasništva, koje bi se rješavalo u dijalogu kada se budu rješavala pitanja imovine. I u međuvremenu menadžment treba da rade na stvaranju klime za privlačenje investitora.
A profesor Šičri Kilmendi, savjetnik u Trepči, kazu da je ovom kombinatu potrebno pragmatično, a ne političko rešenje, te da je sada posljednji trenutak da se tako nešto izdejstvuje. On je naglasio da iako se od toga odustane, od tako nečeg neće odustati rudari Trepče, koji dan danas rade pod zemljom. Ima ljudi koji su svoje 40 godina posvetili radu u Trepči, a danas nemaju ni penziju, nemaju ni šansu da se prijave za penziju, za jednu normalnu penziju dostojnog čoveka koji je 14 godina proveo u rudniku. Mislite da će ti ljudi lako odustati? Ne. Bez obzira kako mi razmatramo ovu situaciju, ti ljudi se neće lako odreći od potrebe za dobrim i doslovnim životom u penziji, poručuje Kilmendi. Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, kazuje da Kosovo nema taj luksus da zanemaruje Trepču i da perspektivu razvoja traži negdje drugo. Dok je dobro graditi autoputeve, oni mogu izgubiti smisao ako se upotrebljavaju samo za uvoz, a ne za izvoz kosovskih dobara, kazuje Grđaliju. Onoliko koliko je Trepči potrebno Kosovo kako bi povratila nekadašnju slavu balkanskog lidera u proizvodnji velikog broja metala, toliko Kosovu treba Trepča ukoliko želi da postigne stabilnu, konkurentnu i efikasnu ekonomiju u stranom tržištu. To znači da je sudbina Trepče i Kosova zajednička i ona ne može da se deli, kazuje Grđaliju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
U Srbiji se sve češće odlažu ranije zakazane operacije jer vlada nestašica krvi. Rezervi ima tek za nekoliko dana, pa nadležni upozoravaju da će, ukoliko ne poraste odziv dobrovoljnih davalaca, morati dodatno smanjiti broj operacija, bilježi Mila Nešić.
Uz odlaganje operacija, lekari u bolnicama i klinikama pribjegavaju takozvanoj zameni pacijenata. Umjesto onih čije krvne grupe nema u zalihama, na operacionom stolu se nađe osoba čije krvi u tom trenutku ima dovoljno. U toj situaciji nadležnima ne preostaje ništa drugo nego da ponavljaju apele za dobrovoljno davanje krvi, koji često nemaju očekivan odziv građana. Jedno od mjesta u Beogradu, gdje se to već nekoliko godina može učiniti, je autobus Instituta za transfuziju krvi na Trgu Republike. U njemu, u trenutku dok daje krv, zatičemo penzionera Željka Vojkovića, koji je to do sada učinio više od 70 puta.
Prilikom porođaja žene imaju problem pa iskrvare, ima puno ljudi koji su od teških bolesti bolesni i onda treba da primaju dodatno krv, a nemaju nekoga ko bi im pomogao i dao u tom trenutku. Primetno je da dosta ljudi na neki način izbjegavaju, skeptični su poslali kad treba nekom da ide pomognu i na bilo koji način. Ljudi su sami malo na neki način sebični.
Ispred autobusa svoj red strpljivo čeka još nekoliko dobrovoljnih davalaca. Tropska vrućina u centru Beograda ne smeta Darku Milovanoviću i Marinku Gujaničiću da pomognu u nastojanjima da se uvećaju zalihe krvi, a možda čak budu zaslužni za spasavanje nečijeg života.
Dajemo, znači namjenski za operaciju krv. Važno je pomoći drugim ljudima, a je važno i zbog sebe. Znači da se krv se regeneriše i to je dobra stvar. Ko može? Ima ljudi koji se boje i mogu da padnu u nesvest, mislim, kada vide iglu, tako da meni je to normalno, mislim. To je autosugestivna stvar, znači mora sam da odluči.
To je nešto što bi svako treba da uradi. Svaki građan da pomogne drugima, da provjeri svoje zdravlje, da jednostavno možda njemu nekad zatreba krv, iako bi se lepo osjetio kad bi znao da je neko meni dao krv kao što sam ja dao nekome. Iako ne znam kome dajem, jednostavno želim da dam nekom, onome kome je potrebno.
Međutim, ono što se prikupi tokom dana od oko 150 davalaca pokriva tek trećinu dnevnih potreba. Uprkos tome što je Trg Republike jedna od najprometnijih gradskih lokacija, prolaznicima s kojima smo razgovarali, rijetko pada na pamet čak i da se raspitaju, a kamoli da odvoje nekoliko minuta koji nekome mogu značiti ceo život.
Kad si krv dao posljednji put?
Nisam dao nikad.
Zašto?
Htio sam par puta da dam, ali već je to neke preklade i tako nešto.
Pa nikad.
Zašto?
Pa ne znam, ono, imam neku fobiju toga, tko znam.
A jesi razmišljala eventualno da odeš nekada do onog tamo autobusa da se raspitaš šta i kako i da se uveriš u to da to možda nije ništa strašno?
Iskreno nisam.
A jednog autobusa tamo ćeš da probaš?
Ne mogu sada, stvarno žurim. Ne.
Zašto?
Nemam vremena.
Nemate vremena?
Da.
A da li znate da to što date krv može nekome da pomogne koje životno ugroža, a to će možda nekad biti potrebno i vam?
Znamo, odazvaću se prvom prilikom.
Eno autobus tamo, možete odmah da se odazovete. Tamo se
daje krv. Samo sačekam supruga.
Bez obzira na obećanje, ova gospođa i njen suprug nisu tokom dana bili među dobrovoljnim davaocima, a uz dobru volju, jedan od najvažnijih uslova za to je njihovo zdravstveno stanje, upozorava doktorka Vesna Bosnić. To primorava dežurnu službu na Trgu Republike da ponekada odbiju davaoce, kaže ona.
Nije dati krv mala stvar, daje se 450 ml krvi. To je količina koja neće da vam ugrozi zdravlje pod uslovom da ste vi zdravi. Ako ste vi anemični, ako ste hronični bolesnik, ne možete budete dobrovoljni davalac. Drugo, vrlo važan razlog za nedavanje krvi je i strah neki koji postoji. Imaju ljudi predrasude da ne treba davati krvi, da će vam to ugroziti zdravlje. Uvijek je najteže odbiti davalca. Nikad ne želite da odbijete nekog ko ima dobru volju i dođe da da krv. A i postoje realni razlozi zbog kojih ne mogu da daju krv.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
fudbaleri omladinske reprezentacije Srbije dočekani su u Beogradu kao sportski heroji s razlogom. Ovi su mladići osvojili titulu evropskog prvaka, što je najveći uspjeh srbijanskog nogometa, ali i veliko iznenaženje za naciju, koja je tradicionalno najviše okrenuta upravo ovom sportu. Slušate Zorana Glavonjića.
Zajedništvo je ključna reč koju su po povratku u Srbiju pomenuli fudbaleri koji su osvojili evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina u Litvaniji, kada se postavi pitanje u čemu je tajna ove generacije koja je učinila nešto što ni jedna pre nje.
Mislim da još nismo svesni šta smo radili i mislim da je pre svega ta hemija ono što nas je dovelo do samog vrha i do krova Evrope. Htjeli smo da pokažemo svima onima i koji nisu verovali u nas, a stvarno ova ekipa ima karakter, ima srce, ima dušu, borili smo se kao lavovi, mislim da smo zasluženo osvojili ovaj trofej.
Rekao je Marko Pavlovski, kapiten prve zlatne generacije srpskog fudbala na dočeku u Beogradu, na koji su pohrlili sportski i politički funkcioneri, od kojih većina nije verovala u njihov triumfalan povratak. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla šampione su rano jutro dočekali navijači, premijer Ivica Dačić i trubači, sa kojima su otvorili pobednički šampanjac i proveselili se po dolasku iz Litvanije, dok im je u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije priređen koktel u svečano fotografisanje. Od finala u Mariupolju, gde je pobeđena Francuska sa 1-0, do pobedničkog povratka u Srbiju, sve je izgledalo ovako.
Evo prilike, Mitrović, evo šanse, odlučuje da sačeka i proigra i damo gol! Luković, 1-0! Srbija je prvak Evrope, neverovatan uspjeh.
Šampioni, šampioni, ole, ole, ole!
Peker podiže, kapiten Marko Pavlovski.
Ovo je novio istorije, najveći uspjeh našeg fudbala i želeo bih ovi stariji da se ugledaju na vas, da ne stalno da gubimo u fudbalu.
Osvajanje titule prvaka Evrope sportski stručnjaci jedinstveno su ocenili kao najveći uspeh u istoriji srpskog fudbala, koji vraća nadu u budućnost tog sporta u Srbiji. Zoran Simović, legendarni golman reprezentacije Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovaj uspeh nikako nije došao slučajno.
Ma kako da ne budem sređen kad sam za to živio, koliko godina sam živio za to. Ja sam osjećao i znao kako se osjećaju. Ja mislim da biti velika satisfakcija za dalje da napreduju. Posle takvog velikog nenormalnog svjetskog uspeha.
Šta je po vama najvažnije što je dovelo do ovog uspeha?
Kvalitet, to je broj jedan. Kvalitet, normalna motivacija. Mislim, vidim da su sad djeca, da se prirodno ponašaju, da tu nema zvezda. Imaju dobrog trenera Drulovića, koji je ukomponuo to sve, i mislim da je jedan od važnijih elemenata to što se niko nije miješao, mislim, njemu u sastav reprezentacije. I da su igrali oni baš najbolji. Jer vidite da iz Zvezde pred dan nemaju dva igrača.
Selektoru Ljubinku Druloviću uspelo je ono što nije njegovim prethodnicima koji su vodili nacionalne selekcije, da složi sve kockice i veliku posvećenost, disciplinu i rad fudbalera pretoči u trofej. Aleksandar Mitrović, najbolji igrač meča za titulu, otkrio je da ih je motivisao i SMS podrške čuvenog trenera Josea Mourinha selektoru Druloviću, koji je pred utakmicu odluke poručio da se finale ne igra, nego osvaja. Milko Đurovski, nekadašnja vedeta Crvene zvezde i Partizana, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sada najvažnije da klubovi i savez ovim igračima pruže podršku, ali da će to biti vrlo teško.
Mi imamo talente, treba ih samo brusiti i treba raditi sa njima. Treba čestitati taj put, uzeti mi svoje zemlje i svoje škole. Znači, ne treba kupovati, imamo mi sigurno talente, samo treba raditi. Mislim da Zvezda i Partizan u ovom momentu se ne radi dobro u tim klubovima. Pitanje je šta će biti, da li će ta djeca ostati ili će opet oći u, šta ja znam, Ajax i to, i onda propadnu tamo jer ne igraju. I onda opet dolazimo na ono isto. Znači, oni su se evropski prvaci, prvo svi ti manji klubovi, ili oni osete da mogu da ih prodaju, da nešto zarade jer nemaju para, i onda ih puste i djeca idu.
U euforiji nakon uspjeha prvo pitanje koje se nametnulo u javnosti je koji su dometi ove generacije i da li se ona može uporediti sa čuvenim Čileancima, osvajačima svjetskog fudbalskog prvenstva za mlade, koje su 1987. činili Mijatović, Boban, Brnović, Šuker. Gradimir Branković, autor knjige Čileanci, o akterima najvećeg uspjeha jugoslovenskog fudbala, kaže za naš program da je nezahvalno prognozirati, ali da je vrhunski talenat ono što povezuje obe generacije.
svakako da je taj dar sa neba bio prisutan i kod jednih i kod drugih, ali s ovom ekipom uopšte ne treba žuriti. Oni će kvalitet A reprezentacije dostići, samo malo strpljenja sa njima i samo malo pametnog rada. To je kao tempirana bomba, ako je ne bacica na vreme, eksplodiraće u rukama. Da sačekamo pravo vreme i u pravo vreme da se prebace u A reprezentaciju i to će biti ono pravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo se u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da li je Ivica Dačić ojačao svoju poziciju isključujući iz vlade Mlađana Dinkića.
Na Vučićev konto imam utisak da će biti ono narodno i ovce i novce. Dakle, da će jednostavno vlada sada kao dvojac nastaviti da funkcioniše, a da će u smislu ključnih odluka redosled biti Vučić-Dačić.
Nevladine organizacije u Hrvatskoj pozdravljaju prve presude za ratne zločine tokom i nakon Oluje, ali podsjećaju na ostale neriješene slučajeve.
I mislim da je to veliki teret nasljeđa prošlosti za hrvatsko društvo u cjelini, da je to teret koji može umanjiti samo pravosuđe.
Na Crnogorskom primorju s lokalnim policajcima patroliraju i oni iz susjedstva. Njihov glavni zadatak
jeste da pomognu svojim turistima i svojim građanima, također da se ti turisti koji dođu u našu zemlju osjećaju sigurno kad vide prisustvo svojih službenika i svoje policije.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo vam pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ovakva kakva je Srbija neće ući u Evropsku uniju, iako je pred njenim vratima. Potrebne su promjene, kazao je Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije, na sjednici glavnog odbora te stranke. Opet jedna od izjava koje pokazuju zaokret u pozitivnim stavovima premijera, koji je uspio iz vlade isključiti Mlađana Dinkića usprkos protivljenju prvog potpredsjednika. Jedni su to doživjeli kao potez koji im je nadigrao Vučića. Drugi pak tvrde da bez Aleksandra on to nikako ne bi ni smio učiniti. Kako god bilo, kaže Ljudmila Cetković, nije time posebno ojačao svoju poziciju.
Pozivajući se na reči bivšeg kancelara Nemačke Gerharda Šredera, nekadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Država Johna Kennedyja i proroka Muhameda, premijer Srbije Ivica Dačić kaže da je Srbiji potrebna perestrojka ako se želi da se ide napred.
Ja neću da budem predsjednik vlade da Srbiju vodim unazad.
Problem na tom ili možda bolje reći svom putu Dačić je očito video u Mlađanu Dinkiću, lideru URS-a i njegovim resorima. Reći će da je promjene u ekonomskoj i finansijskoj sferi predložio jer su važne za budućnost Srbije. Ima onih koji će mu odgovoriti da je isključenje Dinkića iz vlade bilo važno za njegovu premijersku poziciju, ali možda čak i više za obezbeđivanje podrške u stranci za odlazak dvojice njihovih ministara iz vlade koji su ujedno i stranački potpredsjednici. Kada je to već sve iz njega, kaže da su sada promijenjene političke okolnosti i da postoji potreba da Dinkić ne vodi resor financija. Bilo bi previše ambiciozno kada bih rekao da je to bila samo moja želja i dao bih sebi prevelik značaj, ali nemam nameru da polemišem niti da vodim rat. Ono što je Dinkić tražio ne bi mu niko dao, rekao je Dačić, ostavljajući prostora za tumačenje njegovog poteza kada je uslovio učešće socijalista u vladi isključivanjem Dinkića. Iz odluke da Ursi Mlađan Dinkić napuste vladu, dobili su dovoljno i premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić, ocenjuje politički analitičar Dejan Vukstanković. Vučić će u novoj strukturi vlade verovatno dobiti jača ministarstva, a Dačić, iako nije jak kao što je bio na početku formiranja koalicije, jeste dovoljno da politički može da zadrži uticaj.
Vučić je dobio dovoljno da potvrdi svoju inicijativu na političkoj sceni u Srbiji i da usput promeni odnos snaga unutar same vlade. Što se tiče Dačića, on je uradio ono što nije samo po sebi politički popularno, smenio je Dinkića, ali je to za njegov opstanak u vladi bilo nužno. E, ono što Dačić je verovatno tim odnosima treba da brine jeste činjenica da je Vučić pokazao da može vrlo postupno zapravo da pojačava svoj uticaj, a da istovremeno njemu prepušta vruć krompir otvorenih političkih obračuna.
Ni Dačić ni Vučić nisu propuštali priliku da spomenu da su se oko Dinkićevog odlaska iz vlade njihovi stavovi razilazili, no ipak je upitno da li je Dačić izveo toliko vešt politički manevar i naterao Vučića i naprednjake da odigraju po njegovom, stavljajući ih pred izbor ili bez Dinkića ili izbori. Tim pre što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pre zvanične odluke svoje nekadašnje Srpske napredne stranke već saopštio da on misli da nije vreme za izbore. Da li se onda može očekivati da će premijer, koji je u senci prvog potpredsjednika, kada su u pitanju i politička snaga i moć, postati snažnija politička figura? Komentator Duško Bogdanović ne veruje u tako nešto. Kaže da mu je teško da poveruje da je reč o isključivo i ekskluzivno Dačićevoj odluci o isključivanju URS-a, a još teže da poveruje da je Vučić bio protiv takve odluke.
To je još jedan poen na Vučićev konto. U osnovu, ako danas izlistate novine, gotovo je nemoguće ne videti Vučića na naslovnim stranama i posle još u nekolikim tekstovima sa nekolikim fotografijama. Dačić će još jedno vreme moći, eventualno kod, kažem, naivnih stanovnika Srbije da gura neku svoju priču o moći, a imam utisak da je to njemu neophodno i za unutrašnju upotrebu u sopstvenoj stranci, da što pre prođe kroz ove rekonstrukcije, odnosno ostavke, kroz ova plakanja, ridanja, kukanja i tako dalje.
I dok je Dačić nakon više nedelja natezanja prelomio da se odrekne dvojice svojih ministara Milutina Mrkonjić i Žarka Obradovića, sam za sada ne pokazuje ni da razmatra mogućnost da se povuče sa mesta ministra unutrašnjih poslova, kao što je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić učinio kada je odlučio da se odrekne resora odbrane. U situaciji kada Srpska napredna stranka danas ima 4 puta veću podršku u javnom mnenju od socijalista, da li će ono što je Dačić ove nedelje izveo sa prekompozicijom vlasti, gde gotovo bilo kreirano, uspeti da promeni neke stvari unutar same vlade? Kolumnista Duško Bogdanović nema dilemu.
Imam utisak da će biti ono narodno i ovce i novce. Dakle, da će jednostavno vlada sada kao dvojac nastaviti da funkcioniše, a da će u smislu ključnih odluka redosled biti Vučić-Dačić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nekažnjeni zločini nad srpskim civilima i zarobljenim pripadnicima paravojske u vrijeme Oluje i nakon te akcije veliki su teret prošlosti za hrvatsko društvo. To može razriješiti samo pravosuđe, saglasni su nevladinim organizacijama čije stavove prenosi Eni Zebić.
Hrvatske nevladine udruge za ljudska prava koje monitoriraju suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima pozdravljaju što je donesena prva, za sada nepravomoćna, presuda za ratne zločine nakon akcije Oluja, ali upozoravaju da i ostali zločini nad srpskim civilima i zarobljenim pripadnicima srpske paravojske za vrijeme i nakon Oluje trebaju biti kažnjeni. Voditeljica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević.
I mislim da je to veliki teret nasljeđa prošlosti za hrvatsko društvo u cjelini, da je to teret koji može umanjiti samo pravosuđe i da taj težak zadatak ostaje na pravosuđu Republike Hrvatske, ali i Republike Srbije. Dakle, i u Srbiji se mogu procesuirati zločini ako bi slučajno tamo postojala mogućnost, ali primarna je zadaća, dakle, pravosuđa Republike Hrvatske.
Svega jedna presuda za zločine za vrijeme i nakon akcije Oluja utječe i na ocjenu same akcije. Eugen Jakovčić iz Dokumente.
Za mene osobno frustrirajuća je zapravo činjenica da i ove godine još jednom moramo konstatirati zaista poraznu činjenicu da još uvijek nema niti jedne pravomoćne presude za zločine počinjene tijekom i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. Zbog toga zapravo s punim pravom možemo reći da je za nas vojno-redarstvena akcija Oluja ne samo pobjeda, već niz ratnih zločina počinjenih nad nevinim civilima.
Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava o suđenjima za ratne zločine na hrvatskim sudovima.
Danas imamo situaciju da se aktivni predmeti, znači predmeti u kojima se glavne rasprave održavaju, vode uglavnom protiv pripadnika hrvatskih postrojbi. Pripadnici srpskih postrojbi uglavnom su nedostupni.
Nevladine udruge za ljudska prava negativno ocjenjuju nedavnu izmjenu zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama Europske unije, takozvani Lex Perković, kojom je omogućeno da Hrvatska ne izručuje osobe za kojima je raspisana tjeralica prije 2002. Na taj način je od izručenja Njemačkoj zaštićen bivši visoki funkcioner Jugoslavenske UDBA-e, potom blizak Tuđmanov i Mesićev suradnik Josip Perković, kojeg Nijemci traže zbog naređivanja i organiziranja egzekucije jednog hrvatskog emigranta u Njemačkoj sredinom 80. godina. Vesna Teršević.
Mi načelno smatramo da počinitelje svih kaznenih djela treba privesti pravdi i ne smatramo opravdanim uvođenje bilo kakvog vremenskog ograničenja u primjeni europskog uhidbenog naloga i smatramo da se to treba izmijeniti.
Nevladine udruge prosvjeduju i zbog nedavne novele Kaznenog zakona po kojoj je među ostalim moguće blaže suditi za silovanje kao ratni zločin, odnosno najniža moguća kazna smanjena je sa 5 na 3 godine. Ponovljeno je nezadovoljstvo položajem civilnih žrtava rata u Hrvatskoj, za poboljšanje čijeg položaja Dokumenta provodi i posebnu kampanju. Od jeseni će Dokumenta provoditi istraživanje informativnog programa Hrvatske televizije kao javnog servisa kako bi se ustanovilo kako se izvještavalo presudama Haškog tribunala u slučajevima Prlić i drugi i Stanišić i drugi i o reakcijama na njih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Revizorski izvještaj kako državnih, tako i entitetskih institucija u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu pokazuju da se i dalje neracionalno troše novci poreskih obveznika. Tako se, kaže Dženana Halimović, može praviti bescarinska zona bez prethodne saglasnosti tijela koje jedino dozvolu može dati. Ugovori vrijede retroaktivno, dogovoreni poslovi bivaju naplaćeni iako nisu realizirani.
U Ministarstvu kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine isti automobil ide i na dizel i benzin. Revizori federalnih institucija su utvrdili da se u razmaku od nekoliko sati na istoj benzinskoj pumpi u Sarajevu u isti automobil sipalo različito gorivo. Nijedna od 50 kontrolisanih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine nije dobila pozitivno mišljenje, sva su s rezervom izuzev 4 ministarstva koja su dobila negativnu ocjenu. Denis Telić iz Centara civilnih inicijativa koji prati rad vlade smatra kako se ovim trebaju pozabaviti tužilaštva.
To se pokazalo da i po prvi put 4 ministarstva imaju negativan revizorski izvještaj. A i uglavnom ako pogledate sad po onim tačkama u revizorskom izvještaju za ove negativne ocjene, tu su loša poslovanja, netransparentno, neodgovorno trošenje, dakle sredstava kroz implementaciju različitih poticaja i kroz davanje sredstava prema javnim preduzećima.
U Federalnom ministarstvu pravde ugovori se potpisuju godinu dana nakon njihove primjene, što će reći da vrijede retroaktivno, kakav je slučaj s onim o upravljanju željezničkom infrastrukturom. Nisu uplatili u cijelosti ni sredstva naplaćene izdavanjem DSM licenci, a koja su trebala poslužiti kao investicija i biti prebačena u javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije isplatilo je poticaje, iako program poticaja za poljoprivredu u iznosu od 78,2 miliona maraka nije imao odgovarajućih kriterija. Umjesto da prihvati kritiku, resorni ministar Jerko Ivanković tvrdi da su revizori pod utjecajem nekih političkih stranaka i uvoznih lobija, ali i da su istrage koje se vode po tužbama za poticaje politički motivirane.
Ministarstvo je program na vrijeme napravilo, na vrijeme uputilo na vladu Federacije Bosne i Hercegovine, molilo vladu i urgiralo stalno jer znamo koliko je važno da taj program bude usvojen na vrijeme, ali nažalost vlada nije bila voljna da usvoji program na vrijeme. Ove istrage koje se vode, one su politički motivirane, pod političkim pritiskom se rade.
Istovremeno ovo ministarstvo ne dostavlja podatke upravi za indirektno oporezivanje, iako je od njih to traženo, kaže glasnogovornik Ratko Kovačević.
Do dan danas nismo dobili podatke o poticajima koji su ostvareni unutar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede poljoprivrede i šumarstva Federacije BiH i jasno i otvoreno se postavlja pitanje zaista ako ove podatke tražimo duže od 2 mjeseca i ne dobijemo ih, kome u ovoj zemlji nije u interesu da ove istražne aktivnosti dođu do kraja.
Za to vrijeme mesna industrija Lijanović, u kojoj je Ivanković jedan od vlasnika, u centru je istrage o milijonskim poreskim utajama u sklopu akcije Meso. Negativan su izvještaj dobili Ministarstvo za boračka pitanja te ono rada i socijalne politike. Ništa bolje nisu prošla ni neka javna preduzeća. Međunarodni aerodrom Sarajevo dobio je mišljenje s rezervom. Dijelili su jubilarne naknade, kupovali karte za koncerte i sportsku opremu, mada je dobit za preko 50% manja od prethodne godine. Iako su predvidjeli smanjenje dobiti, uposlili su nove radnike, mada sistematizacija radnih mjesta nije prilagođena potrebama. Također su planirali otvoriti i bescarinsku zonu izvan aerodroma, pa su platili zakup na prostor i zaposlili 2 radnika. Prije nego što su uzalud dali novac, nisu tražili prethodnu saglasnost Uprave za indirektno oporezivanje, koja je odbila ovakvu nakanu, glasnogovornik Kovačević.
Moram reći da se bescarinska prodavnica može na aerodromu otvoriti samo na posebno predviđenom dijelu i to za tranzit putnika u odlasku iz carinskog područja Bosne i Hercegovine.
Britanac John Bell, nekadašnji urednik prestižnih emisija iz oblasti turizma koji je bio na čelu mnogih britanskih i međunarodnih turističkih asocijacija, kao ekspert za turizam i avijaciju i predavač na nekoliko svjetskih univerziteta, Sarajevski aerodrom karakterisao gotovo elitističkim, što košta i samu zemlju.
You have the most expensive airport in Sarajevo.
Sarajevski aerodrom je skoro pa najskuplji aerodrom u cijeloj Europi, što je nerazumno. Treba smanjiti takse i obezbijediti pristup aviokompanijama koje nude jeftinije letove. Što više ljudi ove kompanije budu dovodile u Bosnu i Hercegovinu, cijela zemlja će imati profita od toga, a ne samo Sarajevski aerodrom.
Kompanija BH Gas također je od federalnih revizora dobila mišljenje s rezervom jer je priznala obaveze po osnovu glavnice i kamate po ino kreditima od preko 27 miliona maraka, a bez relevantne dokumentacije. I dok prijete isključenjem gasa građanima koji uredno plaćaju, istovremeno nisu tužile i ne platiše. Fabriku Glinice i Birač Zvornik, koji duguje više od 22 miliona maraka, i Zvornik Stan, čiji je dug skoro 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Iako su u prethodnoj godini poslovali s gubitkom, u BH Gasu su uredno isplatili regres, što prema mišljenju revizora nije po propisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kad su izgubile supruga i oca, niko u Hercegovini nije vjerovao da će Sanja, Olivera i Anđa Juričić uspjeti ne samo nastaviti njegov posao, nego i proširiti biznis. Nije bilo lako, među ostalim, se boriti protiv tvrdokorne tradicije, ali njih 3 iz porodičnih vinograda pored Međugorja već 12 godina proizvode vrhunsko vino. Posjetila ih je Aida Đugum.
Žene i vino uvijek idu zajedno, sve dok vino prave muškarci, a žene ga piju. Tako je to barem u Hercegovini, gdje je proizvodnja vina bila izričito muški posao. Sve dok neobični ženski trio iz Čitluka nije razuvjerio okolinu da žene mogu biti uspješne u tom poslu. Olivera Juričić i njene kćerke Sanja i Anđa nastavile su tamo gdje je njihov muž, odnosno otac, stao. Olivera se prisjeća tih vremena.
Nismo toliko toga znali o proizvodnji, jer smo se bili samo kao jedni pomagači dok je proizvodnju radio moj pokojni muž. Međutim, kasnije kad smo preuzeli posao u ovom podrumu, to je bilo jako teško, posebno što se tiče naučiti sve o proizvodnji, koja je jedna cijela znanost. Drugo, što smo kretali se u poslukom u Bosni i Hercegovini, u kojem su se proizvođači i proizvodnja vina bila isključivo muški posao.
Sanja Juričić-Franić nije imala ni 23 kada se kao prva žena enolog sa zagrebačkih studija sa statusom najbolje u generaciji vratila u Hercegovinu. Ona je danas odgovorna za proizvodnju vina.
Nakon smrti moga oca, ja sam bila između prve i druge godine studija, morala sam nekako rapidno preuzeti apsolutno sve obaveze oko proizvodnje vina. Znači, nikad nisam tijekom fakulteta računala na jedan ljetni rok, nego sam uvijek taj 9. mjesec provela u vinogradu i u vinariji u proizvodnji vina.
3 žene su se zborile i srušile predrasude, jer je većina očekivala, posebno hercegovački vinari, da će vinarija kojom gazduju žene brzo propasti.
Nije bilo pitanje da li možemo, već moramo, zbog toga što je uloženo strašno puno truda, zalaganja, rada, a naravno i financijski.
Uspjeh je već tu, Vanga Šizdelema zaista i u Bosni i Hercegovini prepoznatljiv brend i izvan evo Bosni i Hercegovine kada izvezemo vino, činimo na kraju krajeva i jednu kvalitetu Bosni i Hercegovini, jer u biti svaka država koja ima prefiks vinogradarsko-vinarske zemlje je u svijetu percipirana kvalitetnom zemljom.
I najmlađi član ove porodice, Anđa Juričić, kao diplomirana ekonomistica, planira svoju karijeru započeti u vinariji, posvetiti više pažnje marketingu.
Cijeli moj život je u stvari vezan za i ovu vinariju, za vino. Svoje djetinjstvo sam provela ovdje sa svojim ocem, kasnije sa svojom mamom, sestrom. Tako da sam jedva čekala da završim to i da se vratim ovdje. Nijednom trenutku nisam sumnjala da ću se vratiti. I evo, sada se sve više i više uključujem.
Tržište Bosne i Hercegovine je malo, prezasićeno, objašnjava Sanja, pa su se odlučile boriti kvalitetom, modernim pristupom u tehnologiji i cijenom primjerenom standardu potrošača.
Težak je ovaj posao i muškarcima, ženama ponekad malo i teže, ali ne damo se, radimo, mučimo se, trudimo se, ulažemo uvijek ne 100% nego 500% sebe.
U podrumu, koji je dio stare kuće njihove djedovine, nalazi se porodična rezerva na koju je porodica Juričić posebno ponosna. Tu se nalaze arhivirana vina.
Uvijek postoje godine koje svojom specifičnošću su bolja za dozrijevanje. To su recimo bile, dok im odas bio živ, godine 93. 96. godina, 2000. onda poslije 2001. recimo izvrsna je bila godina 2010. koja nama trenutno naša, jedan dio naše rezerve i na tržištu. To je vino koje je dobilo 3 zlatne medalje. To je vino zaista top kvalitete. Dakle, godine koje su specifične po svojoj kvaliteti, godine koje nemaju prenisku kiselost, kada govorimo o bijelim vinima i kada govorimo o našim blatinama, godine koje nemaju prenisku kiselost i godine koje imaju zadovoljavajući sadržaj tanina.
Vino Gangaš dobilo ime po hercegovačkoj narodnoj pjesmi Gangi. Iako su posljednjih godina u Hercegovini nikle brojne male porodične vinarije, Gangaš vino ženske ruke, kako ga mnogi nazivaju, dobro je plasirano i na BH tržištu i u inostranstvu. Sve to zahvaljujući ženskoj upornosti i čvrstini. Za Radio Slobodna Europa iz Čitluka, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Crnogorska policija i ove sezone sarađuje s policijama susjednih zemalja. U primorskim gradovima, naime, imaju zajedničke patrole, od Ulcinja do Herceg Novog. Istim povodom i priča Jasne Vukičević.
16 policajaca iz 5 susjednjih država, Albanije, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Italije, pomažu crnogorskim kolegama u čuvanju javnog reda i mira u primorskim gradovima. Riječ je o pripadnicima kriminalističkih policija i službenicima opšte nadležnosti. Komandir Budvanske policije Slobodan Kovačević.
Ti službenici koji su uniformi raspoređeni su njih trojica, znači u saobraćajnim patrolama, i to kolege iz Srbije, kolege iz Albanije i kolege iz Makedonije, dok je kolege iz Italije zajedno sa kolegom iz Hrvatske raspoređen na poslovima javnog reda i mira u Centru bezbjednosti Budva. Cilj i zadatak službenika koji su došli iz zemalja iz okruženja jeste da pomognu svojim turistima i svojim građanima po pitanju informativnih podataka, također da se ti turisti koji dođu u našu zemlju i u naš grad osjećaju sigurno kad vide prisustvo svojih službenika i svoje policije na našem području.
Ovog ljeta se saradnja sa policijama susjednih zemalja proširila na Italiju i Makedoniju. Član Interpola u Rimu, Kači Džansa. Biću ovdje cijeli mjesec, a već imam iskustva sličnog službovanja iz Hrvatske tokom prethodne 2 godine. Drago mi je da mogu biti od pomoći italijanskim turistima, kao i što sam dio ovog važnog programa saradnje naših država. Zoran Nikolov je policijski službenik iz Štipa u Makedoniji.
Koliko se ovo zaduženje od vašeg standardnog prosječnog dana u Makedoniji razlikuje?
Razlikuje se malo u odnosu na to što vlastovanjata i svi ti drugi službeni dejstva se signati na jedno mnogo nisko nivo, tako da možemo samo kako jedna konkretan sovjet i podrška na našite građane koji se tukaju na odmor, da im dademe kada da se upatat, imat neki problem kod kovo da se upatat, ili kaj nas, ili kaj kolegite, tako da jedna sorabotka među kolegite od Republike Crna Gora i našite turisti tuka da se osjećaju pougodno.
Eduard Kace je saobraćajni policajac iz Tirane, Albanija. Prvi put je u Crnoj Gori na službi.
Mislim da je saradnja albanske i crnogorske policije odlična i nadam se njenom nastavku. Pitamo sa kojim mu se problemima obraćaju albanski turisti. Jedini prigovori su zbog nedostatka parkinga u Budvi.
Policijski službenik iz Srbije, Stanić Goran, policijska uprava Prijepolje. Tu smo 21 dan da pomognemo kolegama iz Crne Gore u radu sa državljanima koji se nalaze tu u Crnoj Gori na podmoru. Konkretno radimo saobraćaj, da se tu najviše i kreće turista i ljudi iz Srbije.
Hrvatski posjetioci koji borave u Crnoj Gori do sada su se policijskom službeniku na ispomoći u Budvi, Luki Dučiću, obraćali samo tragajući za turističkim informacijama.
Pa ništa, čisto informativno, gdje ovo, gdje ono, kako bi mogli doći ovamo tamo, znači nije nikak bi bilo problema, nego samo čisto informativno.
S obzirom da dolazite iz Dubrovnika, jesu li slični problemi tokom turističke sezone kad je riječ o javnom redu i mjestu?
Pa dobro, to je manje više svugdje isto.
A ti problemi su u turističkim centrima poput Budve najčešće vezani za saobraćajne probleme i narušavanje javnog reda i mira. Komandir budvanske policije Slobodan Kovačević.
Službenici koji su raspoređeni iz zemalja iz okruženja nemaju ovlaštenja, znači ne vrše hapšenje, nemaju upotrebe sredstava za vezivanje, vatrenog oružja i tome slično, ali vrše znači popisivanje i unošenje u svoje baze podataka, znači ako ima narušilaca javnog reda i mira, eventualno procesuiranje u svojim zemljama.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crna se Gora posljednjih godina može pohvaliti kvalitetnom festivalskom muzičkom ponudom. Raznovrsni žanrovi, velika imena, sve nezamislivo do još prije par godina. O kvaliteti i značaju festivala s muzičarima je razgovarala Olivera Nikolić.
Crna Gora iz godine u godinu postaje sve atraktivnija festivalskoj publici. Kvalitetni muzički festivali više nisu rezervisani samo za primorske gradove, već ih je posljednjih godina sve više u centralnoj regiji na sjeveru. Nikšićki Lake Fest u gosti ove godine poznata muzička imena regiona iz godine u godinu bilježi sve brojniju publiku, također iz regiona.
Festival je jako kvalitetan, ono što se tiče, ajmo reći, gitarskog zvuka.
Došli smo zbog gladnog piva, došli smo zbog goblina, došli smo zbog kroza.
Ne dolazimo tu zbog muzike, ne dolazimo zbog rock'n'rolla, zbog žena, zbog provoda, zbog pića, zbog druženja, zbog svega ostalog. Ovaj festival sve to pruža, ja ne znam šta više da kažem.
Od regije do regije, od žanra do žanra, festivalska muzička ponuda je sve kvalitetnija, kažu i muzičari, stručna javnost. Tako je samo ovogodišnji Kotor Art ugostio preko 300 muzičara iz čitavog svijeta, među kojima i ekskluzivna imena. Tijana Jovović, muzička kritičarka Vijesti.
Sigurno je divno svakom turisti koji dvije godine zaredom dolazi u Kotor da može uživati u sviranju ni manje ni više nego slavno od Iva Pogorelića. A ovogodišnja je ponuda Kotor Arta i mimo ove ekskluzive zaista pun pogodak i uživanje ljubiteljima klasične muzike koji pri tom to mogu sebi i da priušte.
Da se do prije koju godinu moglo postaviti pitanje zašto Crnu Goru zaobilaze velika muzička imena, te da je bio upitan kvalitet muzičkih festivala, smatra i vođa popularnog cetinskog pop-rock sastava Perper Momčilo Zeković. Danas to više nije slučaj, ističe Zeković.
Počet ću recimo od plažnih nekih varijanti gdje su DJ-evi redovni gosti naših prostora i zaključno sa predstavnicima klasične muzike koji gostuju Hecu i Novom Kotoru i drugim gradovima Primorja. Mislim da za svakog ima, za svačiji ukus se može naći ponešto.
Festivalski koncepti kvalitetnih muzičkih festivala bazirani su uglavnom na ostvarenim i umjetnicima iz regiona koji krče put do svjetske slave. Zeković međutim zamjera što se vrata brojnih domaćih festivala ne otvaraju više i domaćim autorima.
Zašto je u svemu tome jako mali broj domaćih izvođača ili je u jako maloj mjeri zastupljen domaći izvođač? Neko će reći da je možda manji broj DJ-eva, manji broj pjevača ili grupa iz Crne Gore razlog tome. Mislim da bukvalno i u tom smjeru se kaže imamo konja za trku, pa i čak i da nema, mislim da bi trebalo otvoriti vrata malo više, jednostavno pustiti da ti ljudi dobiju priliku da nešto kažu, pa će onda javnost ocijeniti što i kako.
I Jovović i Zeković primjećuju, konstatuju i žale što je festivalski kalendarski raspored zbijen na 40 dana špice sezone i priželjkuju da se ovako kvalitetni muzički programi rasporede tokom cijele godine, a ne da egzistiraju isključivo kao segment turističke ponude. Tijana Jovović.
Kao takvi ostaju efemerni, nedostupni za konzumente i ljubitelje muzike, za predstavnike stručne javnosti, za profesionalce, amatere. Pogotovo u činjenicu kad su gostovanje poznatih imena u glavnom gradu Crne Gore sve rijeđa, te da izuzev nastupa Crnogorskog simfonijskog orkestra i festivala A Tempo imate prilično mršavu ponudu kad je klasika u pitanju. Zato bih voljela kad bi se neki od ovih prekrasnih sadržaja u vrijeme godišnjih odmora mogli rasporediti i tokom redovne koncertne, a ne samo ljetne i turističke sezone.
Muzičari ukazuju na nedostatak kvalitetnih koncertnih prostora u Crnoj Gori i potrebu da se generacijama koje dolaze ostavi takva infrastruktura, svjesni međutim da festivali uglavnom ne razmišljaju na tu temu. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.